Radijski roman. Dobar večer in lepo pozdravljeni. Spet je z vami Radijski roman. Tokrat boste slišali predzadnji 51. del iz knjige Dragulu Pesku Tese Afšar. Knjiga prinaša literarizirano zgodbo vlačuge iz Jerihe Rahabe, ki se po padcu njenega mesta pridruži Hebrejcem. Vsi deli omenjene knjige, ki ste jih morda zamudili, so na voljo tudi v našem audio arhivu. Danes pa bomo prisluhnili predzadnjemu delu, v katerem Rahaba in Mirjam skrbita za bolne v šotoru za bolnike. Ob koncu pa se bo z ogledov vrnil tudi voditelj Salmon. K poslušanju vas vabim, Jože Bartol. Jutro je prišlo veliko prehitro. Slovo je bilo težko. Rahaba je videla, da je mož z mislimi na pol že pri nalogi. Na hitro ga je objela in si skušala zapomniti obris njegovih ustnic na njenih, obliko njegovih rok na njenem hrbtu, žgečkanje njegove brade in široke prsi, ki so jo obdajale. Nato ga je izpustila, saj je videla, da je že neučakan. Pospremila ga je do Kalebovega šotora, kjer so ju že čakali Ezra, Hanani in Mirjam. Jozue se je dogovoril za 3 hitre osle, ki so bili že pripravljeni in so mirno žvečili krmo. Tukaj med ljudmi je bilo njeno slovo uradno in zadržano, a Salmon, ki očitno ni imel težav s sramežljivostjo, jo je potegnil k sebi in jo strastno stisnil objem.
Vrnem se, ker hočem še več,
je zašepetal uho in že ga ni bilo več. Rahaba je bila vesela, ker se je Mirjam tistega večera preselila nazaj domov. Pomagala je pospraviti oblačila nazaj v izrezljano skrinjo iz akacijevega lesa. Po merilih, kakršna so imeli v Jerihi, je bilo njeno premoženje borno, za Izraelko pa je zadoščalo. Vendar je Rahaba sklenila, da bo stkala blago za novo obleko za svakinjo, takoj ko bo končala tuniko, ki jo je izdelovala za Salmona. Premišljevala je o tem, da bi bilo nevzdržno, če bi morala mučne dneve brez moža prenašati sama. Zato je bila navdušena nad Mirjamino družbo. V času, ko sta delali v šotoru za ranjence, sta se že naučili živeti skupaj. Nista si šli na živce, nista se usiljevali druga drugi. Dobri sta bili skupaj. Mirjam je bila sproščena in pripravljena pomagati, Rahaba pa organizirana, a ne ukazovalna. Pogosto sta skupaj tudi molili. Tedaj se je Rahaba, ki je bila nenehno zaskrbljena, za Salmonovo zdravje čutila najbližje Bogu, opogumljena z upanjem. Drugo jutro sta vstali ob sončnem vzhodu in se odpravili v šotor za bolnike za voji, ki sta jih pripravili prejšnjega dne. Rahaba je to delo vzela za razvedrilo. Presenečena je bila, ker jo je od skrbi najbolj odvrnila Mirjam, za katero si tega ne bi mislila. Nepričakovano je začela ognjevit pogovor ženo enega izmed bolnikov. Rahabi se je jeza njene svakinje zdela razumljiva, ker je bila žena bolnika Benjamina, ki je zaradi bolezni vidno hiral, neprijetna nergačka, ob kateri bi potrpljenje izgubil še angel. Cup je Benjamina dodelil Mirjam v upanju, da bo njena skrbna pomoč vplivala na izboljšanje njegove bolezni. Rahaba je skrbela za spečega dečka v Benjaminu, ko se je njegova žena, ki si je zunaj privoščila nekaj oddiha, vrnila v šotor in pri svojem možu našla Mirjam.
Kaj pa počneš?
Je zaklicala. Mirjam je odgovorila svojo običajno mirnostjo.
Jaz sem Mirjam iz Juda, pomagam bolnikom. Cup me je poslal, da bi skrbela za tvojega moža.
Ženska jo je prezirljivo pogledala.
Tisti nesposobni slepar Cup, kot da se zanesem na njegovo besedo. Mirjam je odrevenela. Bi rada, da ne skrbim več za tvojega moža?
Skrbiš? Temu, kar počnete, praviš skrb? Naredili ste mu več škode kot koristi. Roke proč od njega.
Mirjam je stisnila ustnice in ustala.
Kot želiš.
Že tako načeto potrpljenje je povsem pošlo, ko je opazovala, kako ženska Benjamina hrani z jedjo, ki jo je cup izrecno prepovedal. Ne dajaj mu tega, še bolj bo zbolel.
Kdo pa si, da mi boš govorila, s čim naj hrani moža?
S tem mu ne delaš usluge, potrebuje lahko tekočo hrano.
Mar ne vidiš, kako koščen je? In jaz naj ga še bolj izstradam, ko že tako ali tako hira? Brigaj se zase, ti glasna judovska deklina. Jaz že vem, kaj je dobro za mojega moža.
Mirjam je stopila čisto blizu ženske. Če bo umrl, bo njegova smrt na tvoji duši. V vsem Izraelu še nisem srečala tako neolikane, sebične, nevedne ženske. Rahaba je ostala v prepričanju, da se bo zelo slabo končalo, če ne bo kdo posegel vmes. Na srečo je cup prišel do enakega sklepa. Stopil je k ženskama, prijel Mirjam za roko in jo potegnil stran. Ne boš je prepričala, dekle. Pusti jo! Na poti domov Mirjam ni spregovorila niti besede. Odsotno je elegantno stopala in se mrščila. Ko je odprla usta, sta bili že na ozemlju Jude. No, zdaj si vsaj spoznala, kako si se motila, ko si dejala, da sem brez napak. Si rekla kaj takega, česar si ni zaslužila? Je odvrnila Rahaba. Večina bi izbruhnila že veliko prej. Ne gre za to, da ne bi imela prav. Gre za to, kako sem se odzvala na njeno obnašanje. Bila je v stiski, Rahaba, zelo zaskrbljena zaradi moža. Lahko bi bila bolj razumevajoča. Rahaba se je namrščila. Mirjam, tam sem bila in verjemi mi, da se je krivica zgodila tebi. Tega se zavedam, toda za svoja krivična dejanja odgovarja Bogu, ne meni. Jaz bi ji morala izkazati usmiljenje. Zato mi Bog nakloni žrtve, ko sprejemam napačne odločitve, kaj ne? Da bi mi lahko naklonil usmiljenje. Mar ne bi morala tudi jaz tako ravnati z drugimi? Vendar težko odpuščam, Rahaba. Nočem, rada se uklepam za mir. To mi pomaga, da pozornost namenjam njenim grehom, ne svojim. Rahaba je molčala. Mirjamine besede so v njej vzbudile staro bolečino. Tudi ona je težko odpuščala in izkazovala usmiljenje. Njeni boji so bili globi, kot je bil ta Mirjamin. Ni odpustila očetu, ne iz srca. Pomagala mu je z denarjem in opacu Jerihe mu je obvarovala življenje, a vsa ta dolga leta je v njej ostala zamera zaradi njegove napake. Ni pozabila krivice, ki jo je storil. Nazadnje ga je poklicala očka, ko je bila stara 15 let. Njena svakinja se je bojevala v sebi, ker je želela drugim posredovati odpuščanje, ki ga je prejela od Boga. Čeprav ji še ni uspelo v odnosu do Benjaminove žene, si je vsaj prizadevala za to. Mar ne bi Rahaba morala narediti enako do svojega očeta? Mar ne bi morala Boga prositi za to, da bi spreobrnil njeno srce? Zdaj je bila Rahaba tista, ki se je žrla v tišini. Tako odpuščanje je bilo zanjo skoraj prevelik zalogaj. Tistega večera je po večeri Rahaba Mirjam razkrila nekaj teh svojih misli. Odprtost, s katero je tvegala nove rane in ki jo je potrebovala za ta pogovor, je bila za Rahabo nekaj novega. Odprtost in ranljivost v njenem razmerju s Salmonom je zdaj vplivala tudi na stike z drugimi. Raje, kot da bi svoje skrivnosti zadržala zase, iz strahu, da bi jo Mirjam zavrnila, jih je iskreno delila z njo. V varnem objemu Mirjamine ljubezni je lahko iskreno povedala za svoje slabosti. Ta ranljivost je dala občutek zaupnosti in pripadnosti. Čutila je, da sta z Mirjam močno povezani in več je delila z njo, manj osamljeno se je počutila. Mirjam je bila zatopljena v svoje misli, ko je Rahaba povedala vse o očetu. Mislim, da imaš prav v tem, da mu moraš odpustiti. A morda to ne bo tako preprosto. Te je kdaj prosil odpuščanja? Ne. Morda niti ne ve, da je to potrebno. Mogoče je svojo odločitev sam pri sebi upravičil, kar pomeni, da moraš odpustiti človeku, ki dejanja ne obžaluje. Ne bo lahko Rahaba, vendar je to prava odločitev. Uf, ob misli na to me začne zvijati. Prosiva Boga za pomoč. Če to njegova volja, ti bo naklonil moč. Jaz bom težko odpustila že presneti Benjaminovi ženi. Ne morem si zamišljati, kako težko je šele tebi. Po molitvi je Rahaba stopila iz šotora, da bi pomila posodo, ko je opazila, da se šotoru bliža moška postava. Ob pogledu na znano pojavo, dolgonogi elegantni korak in široka ramena je zajela zrak. Salmon! Spustila je posodo, da je zarožljala, dvignila obleko in stekla k njemu. Ko se mu je vrgla v objem, se je glasno zasmejal. Kakšna dobrodošlica, pa le dva dneva me ni bilo. Kako me boš sprejela šele, če me ne bo dva tedna? Upam, da ne bom izvedela, ti nesrečnik. Močno jo je poljubil. Mislil sem, da sem si v domišljiji tvoje poljube olepšal, je zamrmral, pa jih nisem. Rahaba se ga je uklenila, ni ga bila pripravljena izpustiti. Pridi pozdravit Mirjam, vrnila se je, zelo te bo vesela. Nasmehnil se je. Ne morem hoditi, če tako visiš na meni. Udarila ga je po roki, seveda lahko. Prav imaš, je potrdil in si jo zavihtel v naročje, da je zacvilila od zadovoljstva. Z enakim zadovoljstvom je zacvilila Mirjam, ko je zagledala krepko postavo svojega brata, ki se je živ in zdrav vrnil z naloge. Pri večerji, prekajenih ribah in rozinovih kolačkih ima je Salmon zaupal novico. Kot sem sumil, ljudje, s katerimi je Izrael sklenil dogovor o miru, živijo zelo blizu. Prihajajo iz Gibeona in več drugih bližnjih mest. Gibeon? Ampak to je veliko mesto, je vzkliknila Rahaba in lovila sapo. Eno od kraljevskih mest in precej večje odaja. Salmon je zavzdihnil. Še eno skrb vzbujajočo novico imam. Našel sem dokaz, da Adoni Cedek, kralj Jeruzalema, skuša združiti kralje Hebrona, Jarmuta, Lahiša in Eglona v velikansko vojsko. Kaj boste storili? Za začetek je Jozue poslal nekaj voditeljev nazaj k Gibeoncem, da bi ugotovil, zakaj so nas pretentali. Ker pa smo jim dali besedo, se ne moremo obrniti proti njim. A Jozue ima poseben načrt. Poslali bodo naši drvarji in skrbniki vode. Od danes naprej bodo opravljali hlapčevska dela. To je njihovo prekletstvo, ker so nas prevarali. Kaj pa vojska, ki jo zbira Adoni Cedek, ga je vprašala Mirjam. Salmon je pogledal v tla. Velike vojske pomenijo le eno. Nobeden ni izrekel besede. Vsi trije pa so vedeli. Bitka.
Radijski roman.
To je bil predzadnji 51. del iz knjige Dragulj v pesku, Tese Afšar, radijskega romana iz knjige, ki je izšla pri založbi Družina. Prihodnič bomo sklenili to literarizirano zgodbo Rahabe iz Jerihe, kot jo je zapisala ameriško-iranska pisateljica. Za nocoj pa lahko noč, še zadnjič se slišimo prihodnji četrtek.